θα μπορούμε να βρούμε ακόμα και ανθρώπους. Να σκεφτούμε και άλλους ανθρώπους.
Παιδί μου, μια μέρα, επειδή είναι σε περασμένη ηλικία, να φωνάξουν τον Ιερόδικο.
Και ο Ιερόδικος.
Είναι ένας άνθρωπος 80 ετών, ο οποίος όλα αυτά που
λέγεται. Ιερόδικος Παπαδόπουλος.
Ιερόδικος.
Και ήταν ο οδοντίατρος και εμάς περιπτώσει πιστεύω ότι ο άνθρωπος όσα θυμάται, αλλά θα είναι σημαντικά.
Βεβαίως, είναι συνταξιούχος τώρα.
Εγώ μιλάω για την επανάσταση του 35, αλλά αυτός την έζησε. Μετήχε. Έχει σημασία.
Τώρα ο Ορταξίδης, ο γιατρός που λέγαμε έξω, ήταν από τους ανθρώπους ο οποίος ήταν σερβιτόρος όταν ο Ανταξάς έκανε την πρώτη κατά κάποιον
σερβιτόρος
τρόπο.
Σερβιτόρος μέσα στη
Λέσβη. Εδώ πέρα στη Λέσβη την εποχή εκείνη, κατάλαβα, το 36.
Έχει
ορισμένες εικόνες άμεσα. Τώρα δεν ενδιαφέρουν αυτές καθ' αυτές οι εικόνες αυτού του είδους σε εσάς. Σαν ιστορία σας, σαν παράδοση, σαν...
Ναι, βέβαια, μας ενδιαφέρουν αυτές οι εικόνες, απλώς επειδή τώρα δεν προλαβαίνουμε να εντοπίσουμε, να συνοηθούμε με
τους δύο. Ποιος
είναι ο Ορταξίδης. Ναι, Ορταξίδης. Ποιο ο Σταύρος ο Τζομπανίδης δεν λέει...
Ναι, είναι τη σειρά σας, και αυτός μπορεί να
κάνει. Ναι, και αυτός δεν έχει πολλά πράγματα. Ο Κεσανίδης, ο νέος, ο
Κρατής. Και πρόεδρος της Λέσκης.
Και πρόεδρος
του Ειδικού Συμβουλίου. Μπορεί και αυτός να καταθέσει.
Και επίσης άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με γραφή, με καταγραφή ορισμένων στοιχείων κτλ. Και ήταν εκείνος ο οποίος είχε καταλάβει και την εργολαβία της ανακαινήσεως της Λέσκης.
Της διαπροφήσεως.
Της διαπροφήσεως.
Και έγινε μεν καλύτερο το κτίριο, αλλά έχασε την ομορφιά.
Έχασε την την παλιά του εκείνη, παραδοσία εκεί.
Ήταν πράγμα.
Αλλά είχε καταστεί επικίνδυνο πια. Και δίνουμε να χαρακτηριστούμε.
Όχι, μπορούσε να αλλάξει το πάτο με χάνη.
Να αλλάξει, περπατούν και οι κολόνες. Γιατί χορεύαμε χάνη και πέρασαν να περπατούν.
Χορεύαμε, τραγουδούσε. Να το τραγουδήσει όλο αυρομάτι και να πει ρε παιδί μου, δεν τον παίρνει η έρτα αυτόν.
Τώρα δεν θέλει να τα ακούσει. Δεν μου επιτρέπει η οικογενειακή μου.
Είναι ωραία, άσχη λέει το άσχη με τριοφροσύνη. Για τον τόπο μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αφού έχει το χάρι να ρε παιδί, τι να τραγουδήσω εγώ ήξερα να λέω ψέματα.
Στοιχεία άλλα γραπτά εδώ υπάρχουν για τη λέξη.
Θα ρωτήσουμε και ο Ευρυπίδης δεν φάνηκε ακόμα.
Ο Ευρυπίδης ήταν και αυτός και είναι μου φαίνεται.
Και είναι γραμματέας ο οποίος τελευταία ο Κυπριός της Ευρυπίδης.
Όχι γραμματέας, γραμματέας επί σειρά είναι
τετραπιδόν. Καλό βέβαια ήταν η ζωντανή ιστορία και αυτός, αλλά και αυτός σύγχρονο δικός μας είναι δηλαδή στη δικιά μας ηλικία και κανένα εξάμεινο μικρότερος.
Επομένως, εμείς τώρα...
Να σου πω κάτι,
νεαρέ
μου. Όταν η Λέσχη λειτουργούσε τότε, όπως εμείς την προλάβαμε, γιατί την ζήσαμε τόσο πολύ, αλλά την προλάβαμε, είχε τέτοια έγκλη, τέτοια απήχηση, που θαμώνας ήταν και ο Δεσπότης. Το φαντάζεστε, ο τότε ο Δεσπότης ήταν Τιμόθεος ο Ωραίος, μετά πέτα έγινε Φιλαδελφίας και Νέας Ιωνίας, που ορίζονταν για αρχιεπίσκοπος, αλλά ο Σεραφείμ τον έριξε. Ενώ αυτό είναι τελείω αντίθετο. Αυτό μόλι κάνει φορό και τα λοιπά, η ώρα μία έστειλε κάποτε, α πούμε, το 100. Γιατί είναι δίπλα εδώ, δεν ξέρω, περάσατε
από εδώ.
Λοιπόν, και τα διαφορά να αντιλήψουν. Αλλά τώρα δηλέσχη δεν είναι όμω όπω ήταν επί Τιμοθέου. Τιμοθέου ήταν
ένα
οικογενειακό, πολιτισμένο, ευγενέστατο κέντρο.
Και πιο μπροστά.
Μια αιστεία, α πούμε, και πνευματική. Και πνευματική.
Και πιο μπροστά ο Βασίλη, ο οποίο ήταν λάτρη τη. Της κλασικής μουσικής, της παραδοσιακής μουσικής, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα στο 40 σταμάτησαν. Από εκεί και ύστερα.
Όχι, εξέλιξε. Όταν έγινε σύλλογος, είχε 500 μέλη και φύγανε τα 350 και δεν ήρθαν 5 καινούργια, σημαίνει ότι φθήνει. Έτσι δεν είναι. Γιατί φθήνει? Γιατί άρχισε ο νέος άνθρωπος να έχει άλλο τρόπο ζωής, άλλο τρόπο διασκεδάσεως, άλλα το συγκινούν. Εδώ γινόταν χορός, είπα εγώ την κουπέρα του πρωί, και γινόταν σκοτωμός, γιατί δεν έπαιρνε όλα τα μέλη και τους φίλους των μελών η αίθουσα, ποιος θα πάρει εισιτήριο και ποιος θα κλείσει τραπέζι. Έτσι. Αλλά ήταν όμως, είχε την ομορφιά του. Και εκείνη η αγωνία να βρει τραπέζι και εκείνο είχε τη γλύκα του. Βέβαια. Και ο Μαυρομάτης, επειδή μετήχε σε όλα αυτά, φρόντιζε να έχουν και ωραίες ριζές. Φέραμε, είπα, τη Δανάη. Ναι, η οποία μας έλεγε τα τραγούδια του ΑΤΙΚ. Και στα χρόνια μου τα τραγούδια του ΑΤΙΚ ήταν εθνικό σήμερα. Τώρα, τι είναι αυτά, λέει ο νέος. Ίσως και εσύ. Αλλά εσύ, επειδή είσαι κοινωνικός άνθρωπος, εκεί να μιλούσαν στην ψυχή σου. Αυτός ο άνθρωπος που διάβασε την ιστορία του μετά και εγώ, πέθανε. Πεινασμένος πέθανε. Και μετά τον δόξασε το ελληνικό κράτος. Τότε ότι που ζούσε τον περιφρόνησε. Έτσι, όπως έχουμε και εδώ τον Βυζίνο. Τον είδατε τον Βυζίνο. Μπροστά στο Δημαρχείο. Τον έκλεισαν στο τραγωδομείο όταν ζούσε. Και επειδή ήταν και από τη Βυζή εδώ, κοντά στην 40 εκκλησίες, τον παραμέρισαν. Τώρα τον διαβάζουν, τον ειρηνούν, κάνουν φιλολογικά μνημόσια τώρα. Συνήθως έτσι γίνεται.
Μεταθάνατο. Τώρα, πώς θα πιάσουμε εμείς λίγο την ιστορία από το σημείο που γνωρίζετε εσείς τη Λέσχη. Εδώ. Δηλαδή, τι πόσο παλιά τη θυμάστε, για να ξεκινήσουμε από ένα σημείο.
Εγώ συνείδηση της Λέσχης έχω μετά την απελευθέρωση. Πριν από το 40, ούτε καν ερχόμασταν μέχρι εδώ. Καθόμουν σε ακραίο σημείο. Δεν είχα μια δουλειά να έρθω εδώ. Ήταν αποκλειστικό, ας πούμε, αυτό θεούδο της άπλουσας τάξης. Έτσι νομίζαμε εμείς, αλλά μετήχαν όλοι. Όσοι είχαν διάθεση να γίνουν μέλη και το να είσαι μέλος, ήσαν υποχρεωμένοι να κατεβάσει κάποια συνδρομή. Δεν ήταν έτσι, όπως και σήμερα. Ερχόντουσαν έμποροι, επαγγελματίες, υπάλληλοι. Υπάλληλοι και στρατιωτικοί γινόντουσαν δεκτοί χωρίς να είναι μέλη. Είχε και αυτή το καλό η Λέσχη. Τον κόσμο αυτόν τον αγκάλιαζε όλο η Λέσχη. Και έτσι ήταν και ψέλη εδώ.
Ήταν έδρα της Γενικής Διοίκησης φυσικά.
Ναι, την οποία κατήργησαν ατυχώς
το
η Ελληνική Πολιτεία και οι κυβερνήσεις. Η Γενική Διοίκηση Θράκης με βαθμό υπουργό.
Μάλιστα.
Και είχε σημασία αυτό γιατί υπάρχουν σύνορα, υπάρχει μειονοτικό στοιχείο. Κλείστε όσα προβλήματα τα οποία έπρεπε να επιλύονται αμέσως εδώ πέρα και όχι να πάω στην Αθήνα ο Δήμαρχος και ο Βουλευτής και έλα και πάνε και έλα. Και σαν αποτέλεσμα έχει να υπάρξει η διαρροή. Ξέρετε τι στοιχεία δικά μας σοβαρά, σπουδαία, έξυπνα που διαπρέψανε στον τομέα τους και στο εμπόριο και στην επιστήμη, στην τέχνη. Έφυγαν. Δεν θα κάνουμε πέρα. Αυτό είναι πλήγμα όμως.
Καταλάβατε. Εδώ πότε ιδρύεται το κατάστημα, σύμφωνα με το καταστατικό, πότε δημιουργείται το σύλλογος. Γιατί είναι σύλλογος, δεν είναι Λέσχη απλώς, έτσι δεν είναι.
Σύλλογος ή ένωσης.
Έτσι λέγεται.
Σύλλογος Κομωτινέων ή ένωσης.
Σύλλογος Κομωτινέων ή ένωσης.
Τώρα, αν έχει αυτοεργίδες, να το πούμε.
Ναι, πες το μέσα μου.
Αν έχει, δεν
έχει. Κοίταξε να δεις, αγόρα μου, όπως είπε τώρα ο φίλος μου Αδωμάτης, ο ιός του Αντωνιάδη, ο οποίος ήταν εδώ πέρα δασάρχης, μας λέει ότι το 1905 μετήχε ενεργά.
Ιδρυτικό.
Ναι. Εδώ τα εγγένεια που βλέπετε το
1904
είναι ότι διαφοροποιήθηκε ο τρόπος λειτουργίας της, η συμμετοχή νέων μελών κτλ. Και έγινε, δεν ξέρω τότε, εγώ δεν είχα γεννηθεί, κάποια ανακαίνιση και κάνανε και εγγένεια το 1904. Αλλά προϋπήρχε το 1904, γιατί το 20 έγινε η ενσωμάτωση, η απελευθέρωση της πόλεως. Το 22 ήρθε το προσφυγικό στοιχείο διωγμένο από την κρασιατική καταστροφή και άρχισαν να μπαίνουν στην κοινωνική ζωή και οι πρόσφυγες.
Ναι.
Οι οποίοι βέβαια δεν ήταν όλοι έτσι για περιφρόνηση, είχε και αξιόλογα.
Έχω όμως ακούσει ότι το ντόπιο στοιχείο εδώ, η αριστοκρατία να πούμε, δεν τους δέχτηκε καλά τους πρόσφυγες στην αρχή και αυτό...
Αυτά τα λέω τώρα εν παρεθέση, ακούγεται εδώ.
Ναι, ακούγεται αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε παραπέρα, μεταξύ μας. Δεν είναι αυτό,
εδώ,
ότι γράφουμε.
Οι ντόπιοι δεν ήταν όλοι αριστοκράτες. Και από όλους.
Από όλα τα στρώματα.
Υπήρχαν και έμποροι. Υπήρχε, ας πούμε, κάποιοι εμπόροι, σπουδαίοι. Υπήρχαν άλλες. Εδώ υπήρχαν ντόπιοι κομμωτινοί, μοσχίδες, ζωήδες, άφησαν εποχές. Έγινε ένας δήμαρχος κτλ. Που είχαν τράπεζα ιδιωτική. Αυτοί βέβαια εθερούν το αφρόκρημα, ας πούμε. Αλλά δεν μπορούσαν μόνοι τους να ζήσουν κι αυτοί. Ήθελαν να έχουν και τον περίγυρο. Ήταν και υποδιέστεροι, επαγγελματίες, ας πούμε, μικροϋπάλληλοι. Γινόντουσαν δεκτοί. Δεν γινόντουσαν στην αρχή, στα πρώτα χρόνια. Έγινε όμως μια προσπάθεια και μετά πάρθηκε απόφαση να γραφούν και νέα μέλη από τον προσφυγικό κόσμο.
Δηλαδή, μέχρι που ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες,
ήταν αποκλειστικά οι γηγενείς, αφού δεν υπήρχαν.
Ναι, αλλά ήταν αποκλειστικά η άρχουσα τάξη των γηγενών ή και...
Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω. Εκείνο που ξέρω, γιατί είπατε για τους γηγενείς, και αυτό το παρατήρησα και τώρα και δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα και το λέω, αλλά δεν με ακούνε. Καμιά φορά συναντώ τέτοια κρούσματα με το ποντιακό στοιχείο, του σωσοποντίου.
Μάλιστα.
Εμείς τότε, θυμάμαι, έλεγε η μαμά το παιδί, κάτσε καλά, του ντόπιου το παιδί, η μάνα, γιατί θα σε φάει ο πρόσφυγας. Θα σε φάει ο πρόσφυγας. Δημιουργούσε ένα φόβο στον πρόσφυγα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει αυτός ο πάγος, δηλαδή, για να ενωθεί κοινωνικά ο πρόσφυγας εδώ.
Ναι, βέβαια.
Πάρα πολύ δύσκολο ήταν. Αλλά με τα χρόνια δεν μπορούσαν. Το προσφυγικό στοιχείο ήταν πενταπλάσιο πλέον της, του γηγένους.
Του γηγένους, ναι.
Φυσικά προοδευτικό.
Ε?
Και φυσικά πολύ προοδευτικό και πολύ καλύτερο.
Και έβγαλαμε φορέους πολιτικούς, είχαμε ένα μπακάλτασο, είχαμε αφιερώσει και μια οδό, που διατέλεσε υπουργός από τους εξαίρετους. Ήταν το δεξί χέρι, αν όχι το αριστερό, ας το πω εγώ, τον Ελευθερίου Βενιζέλου. Με αποστολές στην Άγκυρα, την εποχή που γινόταν όλες αυτές τις συνθήκες, Μοζάιν, Μοζάιν, με τι είχε ενεργά αυτός ο. Πώς τον είπατε, τον Μπακάλτα. Αναστάσιος Μπακάλτα. Και του ετοίμησε ο Δήμος και με μια οδό. Εδώ, στα Αναστασίου Μπακάλτα. Είχαμε κόσμο, δηλαδή, δεν ήμασταν έτσι ξεκάρφωτοι από εκεί που ήρθαμε. Γιατί στον τόπο μας εκεί πέρα, το ελληνικό στοιχείο στην Ανατολική Θράκη, το είπα εκεί και στο Ποντιακό στοιχείο και στο Μικρασιατικό. Οι Μικρασιάτες ήταν πιο έξυπνοι οι περισσότεροι. Έφυγαν στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, Βράσοβλο κτλ. Αυτοί που γίνανε μετέπειτα μεγάλη κετρανή ήταν όλοι οι Μικρασιάτες.
Αθανασιάδες και τέτοια.
Ναι, αλλά εδώ το προσφυγικό στοιχείο ήρθε προετοιμασμένο. Εκεί πέρα δεν ήταν γεωργικός ο κόσμος, ο προσφυγικός. Ήταν τεχνίτες, ήταν έμποροι. Έμποροι, με εμπόριο δηλαδή μεγάλης αξίας, όχι παίξει γέλα. Με εκείνα ήταν μέσα που δεν θέλανε. Κέντρο το εμπορίο τότε ήταν η Κωνσταντινούπολη. Και κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. Μέσα σε αυτούς ήταν και το δικό μας στοιχείο που ήρθε εδώ. Δεν μπορούσαν να έρθουν να γίνουν εργάτες αυτοί πια. Έπρεπε να ακολουθήσουν αυτό που ήταν εκεί και αμέσως αναπτύχθησαν.
Που υπήρχε και το σλόγγαν, ας το πούμε έτσι, ότι μια Σμύρνη μπορούσε να κάνει μια πόλη. Κωνσταντινούπολη. Μια Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσε να κάνει μια Σμύρνη.
Και τι,
τι σημασία είχε, δηλαδή, σημασία. Ότι ήταν οι παράγοντες, οι οικονομικοί, οι οποίοι ήταν η ρυθμιστή του εμβολίου της Μεσογείου. Τρομακτικά.
Οι Σμυρνιώτες, παιδιά, είχαν μια τρομερή εξέλιξη και μια υπερφυσική εξυπνάδα. Και οι γυναίκες και οι άνδρες. Να φανταστείτε τώρα, εγώ που μετέπειτα ασχολήθηκα με αυτά, με συγχωρείτε, διάκοψα την ύπαρξη για τη Σμύρνη. Έπεσε η Κωνσταντινούπολη, την έκλασε ο ελληνισμός, την κλαίει ο ελληνισμός, αλλά τραγούδια μόνο για τη Σμύρνη έπρεπε ο ελληνισμός και την θρηνή. Ναι, και εκεί ήταν στοιχείο ελληνικό που κατά πλειοψηφία ήρθε κάτω από τα καράφια. Εδώ ήρθαν αυτοί που ήταν πλησίων από εδώ. Ανδριανούπολη, Σαρακλησσές που λέμε, το χωριό μου, το σκεπαστό, ξέρω εγώ κτλ. Τη Ανατολική Θράκη άνθρωποι ήταν κοντά. Και εδώ δεν ήταν, εδώ που, αν πήγατε στο σταθμό, δεν ξέρω. Εκείνα ήταν όλα αυτά, θερμοκήπια αυτά, ήταν λαχανόκηπια. Τα πήρε ο Βενιζέλος τότε, Θεός χωρέστον, τα χάραξε και λέει κτίζεται. Ήτανε, έγινε μια υπηρεσία νοικοδόμης, πώς
ήταν,
επικισμός, κάθε ένα πρόσφυγα και ένα σπίτι. Μεγάλη υπόθεση να στεγάσει τόσο κόσμο σε χρόνο μηδέν.
3 εκατομμύρια
κόσμο. Ήταν μεγάλη υπόθεση, δηλαδή, αλλά δεν τα μελετάει ο άνθρωπος, δεν τα συνειδητοποιεί τώρα, τα πέρασε, τα σκέπασε η λησμονιά. Άλλαξαν οι τρόποι ζωής και τους λέει δεν βάζει. Όμως για την εποχή ήταν άθλος.
Yeah.
Εκείνη την εποχή. Και το επέτυχε. Και οι πρόσφυγες ανταποκρίθηκαν στην προσφορά του κράτους. Και στρατεύτηκαν 4 φορές, είπα στην κυρία Λίβα. Το 40 από την Ελλάδα επιστρατεύτηκαν 17 ηλικίες. Στην Κομωτινή και στον Ομό Ροδόπης 27. Μπαμπάς και γιος μαζί. 10 ηλικίες παραπάνω. Το φαντάζεσαι αυτό.
29.
Ναι. Και πήγαν οι άνθρωποι. Και πήγαν στην Αλβανία και άμα πάτε στο Βερόν εδώ, δεν ξέρω αν διατηρούνται τα γράμματα, γιατί είχαμε πει τότε να τα ξαναφτιάξουμε. Είναι όλα τα ονόματα των πεθάνων και μουσουλμάνων μέσα. Και να μην αγνοούμε και αυτούς. Στρατεύτηκαν, πολέμησαν οι άνθρωποι, άλλο οι άλλοι επηρεάζονται από την πολιτική της Τουρκίας και εκείνο φταίει η Ελλάδα κατά μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί η πολιτική ήταν λανθασμένη γύρω από το μειωτικό. Τρομερά λανθασμένοι. Εγώ έπρεπε να τους αφομοιώσω, έπρεπε να τους μορφώσω, έπρεπε τέλος πάντων να τους δώσω να καταλάβω ότι η ζωή σας είναι εδώ. Εμείς με διάφορα διοικητικά μέτρα τους μπρόξαμε στην αγκαλιά του υποξενείου, το οποίο εδρεύει εδώ και είναι δραστήριο.
Και ουσιαστικά είναι ο ρυθμιστής σας.
Αυτά όμως δεν θέλω να δημοσιοποιηθώ.
Όχι, δεν θέλω να δημοσιοποιηθώ.
Ξέρει ο κ. Βαρβάτης, εξάλλου Να ρωτήσω κάτι. Είπατε κάποια στιγμή προηγουμένως ότι την παλιά Λέσχη το μουσουλμανικό και το χριστιανικό στοιχείο ήταν παρόν.
Ναι, με τι είχαν στις μέρες μας.
Εσείς το προλάβατε, το προφτάσατε.
Με καφέτε με εδώ χαρτιά. Κάναμε μαζί διασκεδάσεις. Υπήρχαν μέλη από την μειονότητα.
Ναι, μας.
Μέλη της Λέσχης.
Δεν έκανε διακρίσεις δηλαδή.
Ποτέ. Αρμενέοι, όλοι σχεδόν. Από την μειονότητα ήταν η άρχουσα τάξη.
Δεν είχαν τη Λέσχη τη δική
του. Παράτατα ήταν και εδώ. Είχαν δική του Λέσχη. Με παράδοση.
Ποιοι άλλοι είχαν Λέσχη, οι Εβραίοι είχαν
Λέσχη.
Βεβαίως είχαν, αλλά ήταν προπονημένα. Δεν τους έζησα, δεν τους πρόλαβα. Το σημάδι σαν στοιχείο. Είχε Λέσχη δημοσίων υπαλλήλων. Μα είχε τρομερή δραστηριότητα. Είχε Λέσχη αξιωματικό. Δεν ήταν δηλαδή μόνο η Λέσχη, αλλά η Λέσχη ήταν το αποκορύφωμα.
Ποιες άλλες Λέσχες ήταν δημοσίων υπαλλήλων των αξιωματικών?
Ναι.
Αρμενική Λέσχη.
Αρμενική Λέσχη. Εβραϊκή. Εβραϊκή Λέσχη. Ο σύλλογος.
Ο σύλλογος εδώ, η Ένωση.
Η Ομοσπονδιακή Ένωση. Και.
Υπήρχε άλλη.
Είχε και άλλα. Από μέρος μικρά σωματεία.
Είχαμε 4-5 κέντρα με